Jeg husker at mamma var veldig glad i gul, så stort sett hvis jeg tegnet eller lagde noe på skolen til hun, så var det gult. Det satt hun veldig stort pris på. Hun var veldig glad i høstfargene, for der er det mye gult også. Hvis jeg ser en haug med blader, så går jeg bort bare for å sjekke om de er tørre nok, så jeg kan trakke på dem. Da føler jeg meg et lite barn igjen. Og da kan jeg gå gjerne like rolig som meg og hun gikk, eller sparke i bladene, bare så bladene løfter seg opp og flyr av gårde. Så tenker jeg at dette her gjorde jeg med deg. Og det hadde vært veldig greit hvis du hadde vært her nå.
Salome forteller om si mor. Hun som var glad i gult. Navnet hennes var Fahime. Hun ble drept da Salome var bare 14 år. 26 år senere er drapet enda ikke oppklart.
Men min teori er, sånn som jeg sa til deg, jeg tror at tror vi hadde rett mann, men vi mangler bevis.
Dette er Harald Budal. Han etterforsker drapet på Fahime. Og sammen med partneren sin, Tove Lian Mathisen, anholdt han en mistenkt, som ble dømt for drapet. Men bare to år senere ble mannen frikjent. Bevisene holdt ikke. Myndesaken kostet Salome begge hennes foreldre. Og drapet er fortsatt uløst. Det er ingen i politiet som etterforsker den lenger. Og den frikjente må leve med at etterforskerne fortsatt mener de hadde rett mann. Sånn behøver det ikke være. For kanskje finnes det fortsatt et bevis der ute, som kan gi svar. I hvert fall har privatetterforsker Ørjan Hesjedal ikke gitt opp ennå.
Og det er ingen som har undersøkt om det finnes noe der. Jeg har liksom prøvd å kontakte dem og spørre om det finnes noe der. Og da får du bare et verbalt svar og sier, nei, det er ikke noe der. Men det er ingen som sjekker.
Kanskje er Ørjan inne på noe. For selv flere ti år senere dukker det stadig opp nye fragmenter fra arkivene. Som dette selvmordsbrevet, som Salomes far skrev til henne. Et brev som, når hun endelig fikk lese det, endret synet hennes på hva som skjedde med hennes far.
Ord fra mitt hjerte, min fredløse sjel, til min yngre datter. Med hennes bortgang ble alt slutt for meg. Tomheten i verden er nå slik at jeg ikke lenger kan se mening ved å leve lenger. Jeg vet at det er vanskelig for deg å miste oss begge, men du skal vite at den dagen på sykehuset, da legen sa at hun var død, da døde jeg også. Hun var Julie, og jeg var Romeo.
For mens politiet har lagt bort saken, lever han allikevel videre, skjønne lille grupper med mennesker som er bundet sammen av uvissheten. Og i løpet av de siste månedene har jeg blitt en av deg, som tror det går å komme nærmere sannheten. Mitt navn er Lars Christian Øverland. Du hører på en mørk historie. Myndesaken, del 1. Det gule beltet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En mørk historie har et betalt samarbeid med Alente. Alente har gjort precis det som jeg lenge har savnet. De har nemlig samlet en rekke streamingtjenester og TV-kanaler på ett sted. For med Flex-abonnementet deres kan du bytte mellom ulike streamingtjenester hver måned. uten å betale ekstra. Du kan for eksempel se Wes Andersons siste film Asteroid City på Sky Showtime. Så byttet til HBO Max for å se en av deres tv-serier som har premiere. Før du byttet til Discovery Plus for å se de siste episoderne av Gift det første blikk og 71 grader nord. Alt det her gjør du enkelt på ett sted, mens du får med deg fotballkampene i Premier League på Viaplay med Alente. Bli kongen av underholdning med Alente. Finn pakken som passer best for deg og bestill på alente.no. Nå tilbake til historien. Den 26. april 1994 i Bergen er som de fleste andre dager i Vestlandets hovedstad.
Jeg husker at det regnte veldig mye den dagen. Jeg hadde strikkegenseren til mamma på meg, så jeg løp hjem fra skolen.
Om litt vil en 14 år gamle skolejente som løper gjennom regnet dreie inn på snarveien. En smal liten vei på Minde, med hus, bærbusker og frukttrær på begge sider av gata. Og når hun kommer til det grønne huset med nummer 7 på, vil hun oppdage at livet hennes er forandret for alltid. Men det visste ikke Salome når hun rundet gatehjørnet.
Jeg fikk en ganske dyster følelse når jeg løp, for det regnte, og så løp jeg, og så gikk jeg litt. Men når jeg begynte å nærme meg gaten, så fikk jeg en sånn ekkel følelse. Når jeg stod utenfor døren, så hadde mamma vært i livet, og selv om hun var syk, så hadde hun gjerne stått på kjøkkenet og laget middag, og da kunne jeg se henne fra kjøkkenvinduet. Men jeg fikk en sånn dyster følelse. Det så dødt ut hjemme hos oss, og det føltes veldig rart, veldig ekkelt. Det var derfor jeg tok genseren over hånden, og så åpnet jeg. Litt sånn kjettesans.
Det var ikke vanlig at unge Salome dro strikkegenseren over hånda, for å ikke etterlate fingeravtrykk på dørhåndtaket på en helt vanlig tirsdag. Og det var heller ikke vanlig at ytterdøra var ulåst, eller at det var helt stille på innsida. Hvor ei lukt hong i lufta.
Jeg luktet hotdog, fordi at hun hadde suttet hotdog på koking, og komfyren var slått av. Så det luktet middag når jeg kom hjem.
Faime, Salomes mor, var syk den dagen. Så Salome visste hun burde være hjemme.
Så jeg begynte å rope. Ropte på mamma, sjekket kjøkkenet, ingenting. Mamma gikk i stuen. Det lå 2 kaffekopper på bordet. Og pappa var jo godt på jobb, så når pappa drakk te og sånn, pleide han å rydde etter seg når han gikk. Men det lå jo 2 kopper der når jeg kom tilbake. Og den ene var med mamma sin leppestift på. Og vi hadde en altandør. Vi hadde ikke altan, men døren var der. Den sto halvåpen. Jeg gikk inn på rommet. Vi hadde sånne tynne kleshenger som det gikk an å bøye før i tiden. Det lå en eller et par stykker på gulvet. Det synes jeg var veldig rart, fordi mamma var ganske ryddig. Der lå hun på tvers i sengen, med ansiktet motsatt retningen der jeg kom inn. Så jeg tok henne i skulderen, jeg prøvde å riste henne, prøvde å vekke henne, jeg trodde hun sov. Ingen reaksjon, så jeg snudde ansiktet hennes mot meg, og hun så ganske bleik ut egentlig. Når jeg tok opp hodet hennes opp fra sengen, for den hang ned sengkanten, så kom det et sånt rart lyd, akkurat som gespet etter luft. Og jeg tok begge hendene mine på skinnet hennes og åpnet munnen, og da så jeg hun hadde blod i munnen. Og da ringte jeg til min far og sa at mamma har besvimt. Han spurte, hva mener du? Så jeg har ikke tid å snakke med deg, mamma har besvimt, jeg må ringe sykebil. Så jeg la på og ringte sykebilpersonalet.
Over telefonen fikk Salome hjelp til å gå gjennom de vanlige skrittene når en person er bevisstløs.
De spurte hvordan hun lå, og de spurte om jeg kunne legge henne til sideleie, så jeg ikke klarer det, for hun var så tung. De sa jeg måtte prøve det.
Men det ble snart klart at dette ikke er en vanlig tragedie.
Jeg spurte om det var noe så sperret luftveien henne, så sier hun har en skjall rundt halsen. Og de spurte om jeg kunne åpne den da. Så jeg åpnet skjallet, og da hadde hun rød strek med røde prikker rundt halsen. Og da sa jeg til dem at hun er blitt kvelt.
Salome satt på senga med sin mor til ambulansen kom. Hun så hvordan de forsøkte å gjenopplive henne. Men Fahime var død, og hadde vært det en stund. Hvor lenge vet ennå kun drapsmannen? Det finnes nemlig forskjellige teorier om hva tid Fahime ble drept. Dødstidspunktet er et av få tekniske spor. Og kanskje nøkkelen til å løse saken.
Uli Nonsen?
Lars Christian Øverland som ringer. Jeg jobber med en podcast-dokumentar om et uoppklart drap, og så ligger det litt sånn motstridende rapporter fra rettsmedisinerne, som åpner for vidt forskjellige dødstidspunkt. Kunne du sett nærmere på disse to rapporterne for når en regner dødstidspunktet?
Det kan jeg godt gjøre.
Grunnen til at jeg har fått Ulin Hansen, en av de mest erfarne rettsmedisinerne i Norge, til å se på de gamle rapporterne, er at en av de som mistanken ble rettet imot var Berus, Salomes far. Og dødstidspunktet avgjør om han var på jobb med alibi, eller hjemme alene sammen med Fahime da drapet skjedde. Det var ikke Berus som ble dømt og senere frikjent i saken. Men han tok livet sitt når saken kom opp for retten for andre gang. Og etter det har det alltid hengt en skygge av mistenksomhet over graven hans. Det er alt det her som gjør at Salome må leve med uvissheten om hvem som drepte hennes mor. Det er ikke bare å gå videre med de kiloene på ryggen. Og det her kommer til å gå mye dypere inn i de neste episoderne. Tilbake i stova i det grønne huset på Minde satt Berus i sofaen og så ektefellen bli bært ut på båra av ambulansepersonalet. Og det var kanskje her i sofaen han mista fotfeste og begynte å synke inn i seg selv.
Det første han sa at det var min feil. Han sa dette er din feil. Og så husker jeg at jeg begynte å grine, og det første jeg tenkte at det er noen som har gjort det som vi kjenner til, og det var akkurat sånn, både meg og pappa visste det. Så det var ganske trist å høre at han skyldte det på meg.
Selv om det kan høres sånn ut, mistenker ikke Berus jeg og datter for å ha noe med selve drapet å gjøre. Det han hintet til når han sitter i sofaen, var at årsaken til drapet skulle finnes blant Fahimes hemmeligheter. Den verden som mor og datter hadde hatt sammen, som de hadde hjulpet hverandre å holde skjult for han. Den verden som nå hadde brutt sammen. Og dagene, månedene og året som fulgte, ble Fahimes hemmeligheter til nyheter i aviser, radio og TV.
26. april 1994 blir iranske Fahime Esteghlalian funnet kvalt på soverommet i sitt eget hjem i Bergen.
Etterforsker Harald Budal visste ikke at saken skulle bli historisk, da han samme dag hørte om tragedien og fikk i oppgave å løse drapsgåten. Fahimes hemmeligheter, derimot, hadde han allerede et visst kjennskap til.
Og jeg husker i hvert fall det var et forferdelig vær. Rente, som vi sier her i Bergen, det rente trollkjæringer. Og når jeg kom ned igjen på avdelingen etter lunsj, da ble jeg jo kjent med at det hadde skjedd et drap på Minde. Adressen fikk jeg da. Og det som jeg da slo meg med en gang, det var at dette var for meg en kjent adresse.
Det er vanskelig å forestille seg Budal var bad cop. Han er en av de som ble politi fordi han ville jobbe med mennesker.
Etter en kort tid som pensjonist så fikk jeg tilbud om å starte opp et kontor, et rådgivningskontor for kriminalitetsoffere her i Bergen. Og det gjorde jeg, og jobbet med det frem til jeg var 70.
Å hjelpe folk med å lukke et mørkt kapittel i livet deres, altså. Og etter han hang ifra seg politiuniformen. Men akkurat det mislyktes i Minde-saken. Inntil videre i hvert fall. og det kanskje derfor saken aldri har sluppet tak i han.
Jeg har jo vært selvfølgelig på mange drap i ettertid, men dette var en sak som jeg har tenkt mye på han. Fordi at det skulle vel latt seg gjøre å løse den, altså. Det mener jeg, men ok.
Etterforskningen startet olovene. På gjerningsstedet samlet politiets teknikere inn bevismateriale, og rettsmedisineren i saken slo fast at Fahime ble kvalt, sannsynligvis rundt klokka 14.00. Dette var det første antatte dødstidspunktet. Harald Budal og kollegaen Tove-Lien Mathisen hadde også et annet forsprang. Det var ikke første gang Budal hadde en sak på denne adressen.
Da var det jo en del skritt i etterforskningen vi slapp å ta. For vi hadde jo en del da som vi kunne konsentrere oss om, ikke sant?
Noen måneder før drapet hadde Harald Budal avhørt alle sammen som skulle bli hovedpersonene i drapsaken. Den gangen handlet det om vold i hjemmet.
Det var en sak mellom ekteparet, hvor han, ektemannen, ble anmeldt. Men hun ga jo en forklaring på dette. Og han ble da, det ble utferdiget et forelegg. Størrelse spiller ingen rolle. Men det forelegget ble vedtatt av han.
Så altså, det vil si en bot?
En bot, ja. Ja.
Hva var hennes forklaring på det som hadde skjedd?
Han hadde vært voldelig mot henne. Slått henne med en sånn her, som du bruker til å ruske i peisen med. En sånn, det var nok ikke de store slagene, men ok. Det var en, i hvert fall en handling som krevde at man påtalte den. Under den saken så ble jeg også gjort kjent med mistenkte i drapsaken. Og han mener jeg også at jeg avhørte som en slags vittne.
Allerede under voldssaken var Harald Budal altså blitt kjent med persongalleriet som kom til å definere drapsaken. For under etterforskningen tegnet det seg snart et bilde av at drapet kunne være et forferdelig punktum på et trekantdrama, som hadde kommet til fjerde akt, hvor hovedpersonen var drepte Fahime, hun som var glad i gult. Hennes mann Beroes, mannen med bart som hadde tatt familien til Norge, og mannen med hestehale og John Lennon-briller, som Budal kaller den mistenkte. I denne podcasten kommer vi ikke til å bruke navnet hans, siden han ikke ønsker å medvirke. Vi kaller han i stedet for Armin. Om du plutselig hører stillhet, så er det fordi vi har klippt ut navnet hans. Og utenfor selve trekanten, men allikevel midt i dramaet, sto 14 år gamle Salome. En tenåringsjenta som egentlig skal få være i opposisjon, eller få lage sitt eget drama. Men sånn var det ikke for Salome. Selve røttene til hemmeligheten hun hadde delt med mora, stammer fra begynnelsen til familiehistorien. Den begynner i Teheran, hovedstaden i Iran, som stadig sitrer etter et årtier med revolusjon og krig mot Saddam Husseins regime i nabolandet Irak.
Mamma var hjemmeværende med meg til jeg begynte på skole. I Iran begynner du i første klasse når du er 5 år. Så 5 år var jeg hjemme med mamma. Pappa jobbet som taxisjåfør og reiste til en annen by og jobbet som landmåler. Lagde togveier og sånn. Så vi reiste ofte der, og vi hadde på en måte hytte i gåsøyner der. Men mamma var alltid hjemmeværende. Det var hun som tok seg av hus, og middagene var klare når pappa kom hjem fra jobb. Og ja, følte meg til skolen og hjalp meg med lekser.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Livet i Iran var aldri enkelt for den lille familien. Faren Behrouz var katolikk, mens mor og Fahime var muslim. Det ga familien problemer under prestestyret.
Hvordan reagerte hennes familie på at hun gifte seg med en katolikk?
De godtok ikke det, så de kuttet hun ut en periode. Søsteren og de hadde litt kontakt med hun i skjult fra foreldrene deres da. Min mormor og jeg hadde litt kontakt, men min far ville jo ikke det i det hele tatt. Men problemet var jo at min far var ganske streng, så min far også til tider kunne nekte min mor å treffe sin familie, fordi de godtok ikke han.
Mens religion, kultur og ikke minst mennene isolerte familiegrenene fra hverandre, ble enebarnet Salome tidlig en del av de hemmelighetene som mora skjulte for hennes far.
Da husker jeg at det var en telefonkioske litt utenfor huset, så meg og hun pleide å si til min far vi skal i butikken, så gikk vi bort i telefonkioske og ringte hjem til mormor og tante, så vi snakket litt med i telefon med de. Fra jeg var kjempeliten, men jeg skjønte hvordan husreglene fungerte. Så vi backet hverandre alltid opp. Hvis jeg fikk en dårlig karakter på skolen, så hjalp hun med å holde det skjult for meg, eller for min far, mener jeg. Hvis jeg kom sent hjem, så diktet hun opp unnskyldninger for meg. Så ja, jeg husker en gang i Nord-Norge, jeg var så nysgjerrig på hva skjer hvis du klipper øyebryn med saks. Så jeg klippet det, så måtte jeg rope på mamma, og hun husker 2 uker hun tok kajal med svart blyant og dekket til, sånn at pappa ikke skulle se det. Så det var litt sånn, sånne ting hun hjalp meg med.
Midt i drama var det en del ting foreldrene stod sammen om. Salome skulle ha en bedre framtid enn deg. Det var derfor de en morgen tok Salome ut av 3. klasse og flykta fra Tehran med buss til Tyrkia. Kobero sto i kø hver dag, i mange timer, utenfor FN-bygningen. Og etter mange måneder ble familien belønnet med en enveisbillett til en plass som heter Bardu i Nord-Norge. En ukjent flekk på kartet i utkanten av Europa. Og så langt borte fra Tehran at familien håpte problemene ikke ville finne deg.
Nei, de blir jo helt annerledes da i begynnelsen. I Nord-Norge var det veldig hardt. Vi fikk leilighet og vi hadde tolk. Jeg gikk jo, begynte jo rett på norsk skole. Og jeg husker jeg sa til mamma, ikke si til pappa, det er gutter i klassen. For jeg var jo vant til å gå med jenteskole. Og hun smilte så fint og sa, han vet det allerede. Så, men ja, pappa lærte seg ganske fort norsk og fikk seg jobb. Mamma fortsatt var hjemmeværende. Vi var ganske ensomme, vi hadde jo ingen. Så det var ganske trist og kaldt der oppe. Så da begynte pappa å søke i andre kommuner om vi kunne flytte. Og vi fikk avslag fra alle utenom Bergen.
I Bergen skinner sola selvsagt ikke så ofte som i Tehran. Men i det minste var nedbøren gjerne regn i stedet for snø. Beroes flytta i forveien og fikk jobb på den internasjonale bokkaféen. Han var håpefull, og mens han ventet på å få familien ned, kjøpte han smykker for 7000 kroner til Fahime, som etter noen måneder kom ned sammen med datteren.
Nei, det kunne være både og. Det kunne gå plattfri hele kvelden, men med litt alkohol i blodet så kunne pappa være flink og dra opp gamle ting, og så gjerne ble det diskusjon, men stort sett gikk det veldig bra.
Bergen var ikke bare en by med regn og smykker. Det var også en by med nye venner og bekjente, som både Beroes og Fahime hadde savnet i det kalde Nord-Norge. En av dem var han med Kalle Amin, mannen med hestehale og John Lennon-briller.
Pappa ble kjent med han når han først flyttet til Bergen alene. Han jobbet i en iransk radiokanal, så ønsket han at det skulle være et barn som representerte barnetv på persisk. Så jeg var med i det programmet et par ganger. Og så når vi flyttet til Minde, så var det, jeg husker ikke om det var en eller flere ganger, han kom ikke for å hente meg da. Og dette plagde pappa, for der sto et barn på 12-13 år og ventet, sant? Og til slutt så sa min far at jeg ikke skulle gå på det programmet mer, og bare kuttet helt kontakten med han min. Men som sagt, pappa jobbet jo veldig mye da. Men jeg vet at han tok mye kontakt med min mor. Og de var et slags vennskap der, der han kom med persiske bøker, gjerne noen gaver til hun for å trøste henne, for hun var hjemme alene. Kom og hjalp meg med lekser, for pappa var jo aldri hjemme, og mamma forstod ikke leksene helt. Men jeg merket etter hvert på mamma at hun ble lei når han kom. Hun kunne stå på kjøkkenet og ta oppvasken, og han kom, og da pleide hun å si til meg, uff, der kom han igjen.
Ingen vet i dag hvordan Fahimes følelser for Amin utviklet seg i denne perioden. Hva Beroes syns om han, var det til gjengjeld ingen tvil om, ifølge etterforsker Harald Budal.
I den lille saken som jeg hadde da med mellom ekteparet, at det var tydeligvis at mannen i dette tilfellet følte skam. At han måtte gå til det skritt og være voldelig mot sin kone. Og det var jo på grunn av relasjonen til den som er mistenkt i drapssaken. Det var årsaken til mannens handling.
Det som Budal kaller den lille saken, er nok kun liten i skyggen av drapet. Beroes tilsto volden mot sin ektefelle. 3. mars hadde Fahime sin siste fødselsdag. Vanligvis en lykkelig dag for både henne og Salome.
Først hadde jeg barnebesøk, så hun styrte på og lagde kake og alt, og så ble det egentlig bare være hun og han da, på sin bursdag. For vi har jo faktisk bursdag samme dag som mormor og jeg. Så vi er tre stykker som har bursdag samme dag. Så det ble litt sånn tung dag for hun å være her uten sin familie. Så pappa prøvde å gjøre det litt koselig for hun den dagen.
Men denne bursdagen var annerledes. Fordi Fahime hadde forlatt sin mann. Mens Salome var på tur med en venninne, var planleggingen av fødselsdagen endt i en alvorlig krangel.
Pappa forteller mamma at han har arrangert bursdagsfest for hun. Først skulle vi ha barnebesøk for meg og voksenfest for mamma etterpå. Mamma spør om jeg kan komme. Pappa blir litt sur og sint. Så vet jeg ikke om der mamma ringer, inviterer han og han sier nei. Men dette eskalerer seg til noe veldig stort da. Der pappa blir ganske voldelig mot mamma, og slår hun ganske hardt. Som jeg forstod, der pappa har tatt sånne stanger som vi tar i peisen for å snu veien, der han tar en sånn og varmer den opp og tar det på låret til mamma. Jeg vet jo ingenting om dette her, fordi at jeg er jo på besøk. Meg og venninnen min, vi reiser til byen fra Askøy. Jeg går på den tiden jobbet med pappa på en liten kafé ved siden av St. Pauls kirke. Der jeg går inn der og sitter litt med han, og så ringer telefonen. Pappa svarer den, og pappa henter meg og sier, det er din kjære mor. Og der og da skjønte jeg med en gang at mamma er jo ikke hjemme. Det har skjedd et eller annet. Jeg tar telefonen, mamma spør om jeg kan komme på galleriet, helt alene. Og så måtte jeg passe på at pappa ikke følte etter meg. Jeg visste ikke hvor galleriet var, men jeg sa jo til henne, jeg kommer, jeg. Så jeg begynte å gå, og så spurte jeg folk hvor galleriet var. Når jeg kom opp rulletrappen, og hun satt på kaféen oppe i femte, når jeg kom opp rulletrappen, da sto hun oppe på toppen og ventet på meg. Jeg kjente ikke hun igjen. Hun hadde blitt tynn, hun gikk ikke med løst hår, hun gikk med alt i eneste hal, og det pleier hun aldri å gjøre. Og hun var ganske bleik. Og så ga hun meg en klem, spurte om vi skulle sitte oss et sted, og når vi kom bort til bordet, der satt det to norske damer. Og de sa at de var fra et sted som heter Krisesenter. Og mamma sa at hun bodde der, fordi at hun og pappa hadde kranglet. Og spurte om jeg kunne være med henne på toalettet, for hun skulle vise meg noe. Så jeg gikk på dametoalettet, og der viste hun meg alle merkene hun hadde. Og hun hadde vært hos politiet og anmeldt den. Hun hadde merke på ryggen, og hun hadde en ganske stor blåmerke midt på hele låret. Så hadde hun noen små merker andre steder.
En gang feirer familien tre generasjoner av kvinner på samme dag. Men nå var Fahime ikke bare adskilt fra sin mor, men også sin datter. Og kanskje nettopp derfor kunne hun heller ikke holde seg helt borte.
Jeg husker at hun kom på døren midt i bursdagsbesøket med to politibetjenter for å hente noen klær.
Neste gang politiet møtte opp i huset på Minde, var Fahime død. Harald Budal kjente allerede persongalleridrama. Nå måtte han begynne å rekonstruere scenen.
Jeg hadde et avhør av han, mann til offeret. Og han sier, sånn og sånn, badekoppen min, den hang der, og den hadde et gult belte på seg. Når jeg går gjennom alle disse bildene som teknikeren har, så finner jeg badekoppen, men beltet er vekke. Det gule beltet er vekke. Fant vi aldri. Min teori er at det er brukt. Og at hun er lagt på sengegavelen og strammet beltet over.
Med ansiktet opp?
Ja. Tror jeg. At det er nakken er bak. Ikke på sengegavelen, men på sidegavelen på sengen. Det beltet saumfarte jo leiligheten. På meg virker det som en sånn, hva skulle ha noe som trumfkortet, sant?
I neste episode skal vi høre mer om etterforskningen.
Så måtte vi se på neste spor.
Og når alle reiste seg for å bære kisten, så plutselig så sto han der med kisten. Vi så ikke hvor han kom fram en gang. Og det var ikke plass til han å holde kisten, han holdt kanten av kisten. Jeg husker jo det, så det var en som faktisk ba han gå vekk.
Så er det størst sjanse for å oppklare en gammel sak hvis man kan lykkes i å finne kriminaltekniske bevis som knytter noen til drapshandlingen.
Uansett hva vi hadde kunnet lagt på bordet her, så hadde han hatt en forklaring på det.
Du har hørt på En mørk historie. Myndesaken, episode 1, Det gula beltet. Historien er produsert av Lars Christian Øverland og Rasmus Spitz. Lydmiks av Gustav Sandén. Ansvarlige produsenter er Joel Silberstein Hont og David Mehr på Just Stories. Du har hørt klipp fra TV-dokumentaren Siste sjans av Brennpunkt på NRK fra 1997.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.